Europa Liberă în direct.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi 31 martie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile emisiunii.
Soarta celor trei jurnaliști români răpiți în Irak rămâne incertă. Grupul care i-a luat ostateș nu s-a identificat și nu a formulat vreo revendicare.
Nu există un model al răpirilor în Irak, a declarat Europei Libere analistul irachian Faris Omar.
Guvernul român adoptă un nou pachet de legi anticorupție, de data aceasta legată de evaziunea fiscală.
În timp ce la Sofia, premierii României și Bulgariei se angajează să colaboreze și mai strâns pentru a garanta admiterea ambelor țări în 2007 în Uniunea Europeană.
Perspectivă analizată și de profesorul Nicolae Manolescu. Începem însă cu un buletin de știri. După difuzarea casetei video de către postul de televiziune Al Jazeera, cu cei trei ziariști luați ostateci în Irak, împreună cu cel care le servea de translator, om de afaceri irachian cu triplă cetățenie, irachiană, română și americană, oficialitățile române continuă să acționeze pe căile diplomatice pentru eliberarea redactoarei de televiziune Marijan Ion, a operatorului Sorin Mișcot și a reporterului de la România Liberă, Ovidiu Hanezian. Despre informațiile și ipotezele existente până la această oră, peste câteva minute în cursul emisiunii noastre. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu și-a încheiat vizita efectuată în Bulgaria, unde a fost primit de omologul său Simeon de Saxa-Coburg-Gotha și de președintele Pârvanov. Cei doi premieri au anunțat, între altele, constituirea unei comisii mixte ce va lucra pentru delimitarea platoului continental și va analiza situația minorităților română și bulgară din cele două țări. Au fost anunțate de asemenea măsuri de creerea unor puncte de frontieră comună și de simplificarea procedurilor de trecere a frontierei pentru fluidizarea traficului de persoane și mărfuri. Din Irak se anunță noi incidente violente, două explozii ale unor automobile capcană declanșate de militanți rebeli sinucigași, soldându-se cu moartea 7 irachieni civili și din rândurile poliției. Atacurile au avut loc în apropierea unui punct de control militar și a unei patrule irachiene. În alte incidente s-a confirmat moartea cu o zi în urmă a încă doi militari americani. În cadrul unei conferințe de presă la Varșovia, Polonia și Statele Unite au anunțat constituirea primului grup de lucru antiterorist, ce implică un stat central european. Ambasadorul american la Varșovia, Victor Ash, a declarat cu această ocazie: din nefericire, terorismul nu se limitează la câteva state și are un impact la nivel mondial. Sunt sigur că guvernul american va fi interesat să conlucreze cu orice altă țară care are interese în combaterea terorismului. Experții americani și polonezi reuniți la Varșovia vor elabora un raport cu recomandări și măsuri, se spune, de viitor în contracararea și eliminarea terorismului. Raportul Comisiei Prezidențiale, creată de George Bush cu un an în urmă pentru analizarea informațiilor furnizate de agențiile de securitate americane care au condus la declanșarea războiului din Irak, afirmă că s-au manifestat numeroase erori de judecată în privința armelor de distrugere în masă din Irak și că informațiile despre programele nucleare din alte zone ale globului sunt îngrijorător de sumare. În raportul comisiei, a cărui finalizare a fost salutată de Casa Albă, se spune că nu s-au găsit dovezi despre eventuale presiuni din partea președinției sau Pentagonului asupra analiștilor agențiilor de informații. Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului de Externe nord-corean, Corea dorește să participe cu statut egal la convorbiri lărgite pe tema dezarmării nucleare împreună cu Statele Unite, Corea de Sud, Japonia, Rusia și China. Cererea ar fi motivată de transformarea Coreei de Nord într-un stat nuclear, după opinia diplomatului de la Pyongyang.
Despre soarta celor trei ziariști români dispăruți în seara în capitala Irakului, în Bagdad, se știe între timp, după cum ați aflat, ceva mai mult. Mai ales în baza unei înregistrări video prezentate de televiziunea Al Jazeera. Imagini care par să confirme acum faptul că cei trei, reporterul Marjan Ion și cameramerul Sorin Mișcoc de la Prima TV, precum și jurnalistul Ovidiu Ohanesian de la România Liberă, împreună cu omul de afaceri Muhammad Munaf, au fost răpiți de un grup înarmat, care însă grup nu și-a declinat identitatea și nici nu a formulat până acum vreo revendicare. Cu ultimile informații, Sabina Fati.
Premierul Zăriceanu a făcut și astăzi declarații privitoare la dispariția celor trei jurnaliști în Irak. Suntem concentrați asupra analizării datelor și asupra realizării comunicațiilor, folosind toate canalele diplomatice sau de altă natură, a spus șeful guvernului de la București. Președinția anunță în plus că autoritățile române colaborează cu aliații pentru gestionarea situației. Vreme ce unul dintre diplomații ambasadei române la Bagdad a precizat că în acest moment se analizează autenticitatea casetei care a fost difuzată aseară la postul arab de televiziune Al Jazeera, unde apar cei trei ziariști români plus o a patra persoană care se presupune că este Muhammad Munaf, sponsorul și călăuza jurnaliștilor dispărut la Bagdad luni seară. Președintele Uniunii Arabe din România a declarat că nu are dubii că cea de-a patra persoană ar fi Munaf. Muhammad Munaf, cu dublă cetățenie irachiană și americană, este acuzat în România pentru evaziune fiscală și este partener al omului de afaceri Omar Haysam, membru PSD, care, potrivit vicepreședintelui acestui partid, a fost propus pe listele parlamentare ale PSD, dar refuzat în final de Adrian Năstase. Înregistrarea cu cei trei jurnaliști români dispăruți în Irak a fost reluată la București de toate canalele de televiziune și analizate din diferite perspective de psihiatri, militari, analiști, jurnaliști străini familiarizați cu teatrul de război. În schimb, ziarele de astăzi oferă, dincolo de faptele la zi, și interpretări interesante. De pildă, Cotidianul tritează pe prima pagină răpirea atipică, explicând că revendicarea suspect de rapidă a răpirii, negocierea controversatului Haysam cu presupușii răpitori, faptul că ostateci nu i-au fost dați la telefon pentru autentificare, ar fi doar câteva dintre elementele care fac atipică răpirea celor trei jurnaliști. Potrivit informațiilor apărute astăzi, miercuri seara ar fi plecat spre Bagdad un grup de negociatori trimiși de omul de afaceri Omar Haysam pentru a stabili contacte cu presupușii răpitori. Haysam a declarat că ar fi primit în cursul dimineții de marți două telefoane prin care cei care susțin că i-au răpit pe ziariștii români ar fi cerut în schimbul eliberării acestora și a sponsorului lor 4 milioane de dolari. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Cum în presa română mai ales se speculează intens despre cât de tipic sau atipic ar fi scenariul răpirii ziariștilor români, l-am întrebat pe jurnalistul Faris Omar, Irakul Liber, în primul rând, dacă se poate vorbi de un scenariu tipic. Nu, nu se poate vorbi de scenarii tipice, ne-a declarat colegul irachian, care a ținut să precizeze că în acest moment în Irak, luarea de ostateci a devenit o afacere foarte lucrativă. Fiecare grupare are propriul ei scenariu. Mai mult, scenariul în sine se adaptează condițiilor, grad de organizare, al grupării respective, acces la mediile de informare internaționale și așa mai departe. Faptul că gruparea înarmată nu s-a identificat pe prima bandă video ar putea fi o noutate? Jurnalistul irachian Faris Omar a apreciat că nu.
Well, this may be a new thing actually because usually they
s-ar putea să fie o noutate fiindcă de obicei ei se identifică, dar există atât de multe grupuri că nu se poate afirma ceva cu certitudine.
Este un lucru atipic faptul că această grupare nu a formulat încă nicio revendicare?
No, because sometimes they
Nu, fiindcă uneori ei arată o state, ci arată dovada că sunt în mâna lor, iar apoi abia își exprimă doleanțele.
Ne-a declarat jurnalistul irachian Faris Omar, pe care l-a mai întrebat în câte categorii ar putea fi împărțite grupările teroriste din Irak.
Many actually. To start with, kidnapping has become
multe în fapt, începând cu faptul că răpirile au devenit o afacere profitabilă în Irak. Există delicvenți de drept comun, bandiți care aleargă după o sumă de răscumpărare, există grupări islamiste care folosesc răpirile ca un mijloc de presiune asupra guvernelor care au trimis trupe în Irak, sau pur și simplu ei consideră că străinii sunt necredincioși, apoi sunt rămășițele fostului regim care vor să trimită mesaj că se află încă acolo activ și capabil de acțiuni.
Și cum apreciați în acest moment situația securității în Irak?
Well, there has been improvement in recent weeks.
În ultimile săptămâni s-a constatat o ameliorare, iar americanii au predat responsabilitatea pentru sute de situații forțelor irachiene de securitate, inclusiv în părți din Bagdad și pe cunoscută autostradă de acolo. Dar mai e mult până când vom putea spune că forțele de securitate irachiene pot gestiona situația doar ele în întregime.
Ne-a declarat jurnalistul irachian Faris Omar de la postul de radio Irakul Liber. Alexandru Eftode are mai multe informații acum despre preluarea de către forțele irachiene a misiunii de a asigura securitatea, mai ales în Bagdad.
Aproximativ 4.000 de militari iracheni patrulează acum 10 raioane ale Bagdadului și, dacă preluarea operațiunilor de asigurare a securității va fi considerată un succes, în responsabilitatea forțelor irachiene ar urma să fie transferate în august alte câteva sectoare. Charles Heyman, expert militar al grupului informațional Jane's de la Londra, spune că deocamdată este prematur să se poată face concluzii. Singurul fapt că unitățile irachiene au fost capabile să înceapă operațiunile de patrulare în locul celor americane, faptul că au anunțat aceste planuri, înseamnă că au fost făcute unele progrese, dar mai este nevoie de puțin timp pentru a se vedea ce reprezintă cu adevărat aceste progrese. Potrivit comandamentului american, patrularea pe străzile Bagdadului oferă pentru prima dată posibilitatea de a vedea forțele irachiene în acțiune. Ele își planifică și desfășoară în mod independent operațiunile în zonele pe care le au în gestiune, militarii americani acordându-le ajutor doar dacă acesta este cerut. Săptămâna trecută, unitățile irachiene au lansat în nord-vestul Bagdadului ceea ce autoritățile au numit inițial prima operațiune independentă importantă împotriva grupărilor insurgente. Guvernul irachian a anunțat că ar fi fost uciși 85 de insurgenți în cursul raidului asupra unei presupuse tabere clandestine de antrenament, dar armata americană nu a putut confirma aceste cifre, iar oficialitățile irachiene au declarat ulterior că operațiunea nu a avut un caracter pe atât de important pe cât se crezuse la început. Charles Heyman, de la grupul Jane's, spune că cea mai importantă provocare pentru armata irachiană în viitor va fi dezvoltarea unei structuri de comandă în care militarii ar avea încredere și ordinele căreia ar fi urmate întocmai în cursul luptelor. Iar acest obiectiv ar putea fi atins, potrivit lui Heyman, prin incorporarea în noua armată a unor ofițeri din fostul regim, care făcuseră dovada profesionalismului. Încrederea militarilor în comandanți apare datorită mai multor factori, dar unul din aceștia este activitatea din trecut a comandanților. Iată de ce trebuie aduși în noua armată irachiană cei mai buni membri ai fostei armate din perioada lui Saddam Hussein și au existat în vechea armată ofițeri foarte buni care au fost în stare să mențină controlul și ordinea atunci când totul se prăbușea în jurul lor. De altfel, revenirea unor astfel de ofițeri în serviciul militar activ a și început. Un exemplu este generalul Jawad al-Daini, care s-a alăturat noilor unități irachiene în luna noiembrie. În perioada lui Saddam Hussein, în cursul unei cariere militare de 30 de ani, el primise 24 de medalii. Acum, Jawad al-Daini are sub comanda sa în noua armată irachiană o brigadă care va ajunge să numere în curând aproximativ 5.000 de militari.
Confruntată prima dată cu situația ca ziariști români să fie luați ostateci, presa de la București a reacționat foarte diferit, de la a deplânge drama ostatecilor, cum este cazul editorialului semnat de Robert Turcescu în Cotidianul, până la a specula că ar fi vorba de o scenare pusă la cale de un om de afaceri sirian apropiat de Partidul Social Democrat. Traian Ungureanu cu o privire însă de la distanță și vă reamintim că opiniile analiștilor nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de Radio Europa Liberă.
Problema celor trei ziariști plecați în Irak și rămași fără legătură cu România e o noutate totală. Serviciile secrete românești, multe și mai degrabă autoare de rapoarte, sunt, după 15 ani de tihnă, în fața primei încercări grave. Opinia publică, dominată de detaliile vieții interne și oarecum neatentă la situația din Irak, e de asemenea obligată să facă acum un curs rapid de teorii antiteroriste. Adevărul e că nimeni nu era pregătit pentru evenimentele care țin acum prima pagina ziarelor. O parte din vină o poartă chiar presa. Războiul din Irak a prins mereu paginile mai puțin citite ale ziarelor. Acest lucru e aproape firesc pentru o țară care nu a participat direct la conflict. După apariția soldaților români în Irak, lucrurile s-au schimbat însă. Nu mult. Reportajul de culoare printre soldații români a fost cultivat cu mai multă seriozitate, dar nu a putut umple golul de informații. Problema Irakului a rămas o temă vagă. Erorile au devenit însă importante abia odată cu comentariile și analizele care au ținut loc de prezentare, în primul rând în ziare ca adevărul. Ostilitatea de principiu față de acțiunile americane a îndepărtat și mai mult publicul larg de înțelegerea reală a situației din Irak. A doua mare problemă nerezolvată în momentul crizei ziariștilor din Irak e opera serviciilor secrete, mai precis a pasivităților. Știm acum, cu lux de amănunte, după dosare de presă prompt prezentate în ultimele 24 de ore de Jurnalul Național, România Liberă și Evenimentul Zilei, că problemele celor trei ziariști români se leagă, într-un fel sau altul, de o rețea întinsă de interese arabe în România. În centrul rețelei se află, încă de la începutul anilor 90, o suită numeroasă de oameni de afaceri arabi. Mulți au pătruns în România înainte de 1989, alții au sosit după, pe urmele lor. Și unii și alții au stabilit legături politice, în imensa majoritatea cazurilor, cu PSD și, mai departe, cu figuri ale lumii serviciilor secrete și magistraturi. În aproape 15 ani, această rețea a produs magnați, oameni cu averi și influență politică uriașe, Zahir Iskandarani, Fakhri Taher și Omar Haisam. Ultimul e chiar membru PSD și a plătit deplasarea celor trei ziariști în Irak. Filiera arabă are dimensiuni majore și seamănă de-a dreptul cu o infiltrare a sistemului economic și politic al țării. Serviciile secrete par să fie asistat fără reacție la aceste dereglări. Astăzi, ele par nepregătite sau chiar blocate de propriile legături cu această lume. La un loc, comportamentul presei și al serviciilor de informații explică multe. În primul rând, chiar ușurința cu care ziariștii dispăruți în Irak au acceptat să călătorească într-o țară arabă în criză pe banii lui Omar Haisam, cetățean arab cu o reputație dubioasă, cercetat în anchete multiple în România. Această situație sugerează necunoașterea țării de facto din Irak, un lucru mai greu de acceptat când e vorba de ziariști. După dispariția ziariștilor, spectacolul a continuat. Câteva ziare, printre care Ziua și Jurnalul Național, au lansat mai mult sau mai puțin deschis teoria conspirației. Ea are destule temeiuri. Sponsorul arab al ziariștilor și imaginile ciudate cu jurnaliști dispăruți măresc suspiciunile. Dar teoria conspirației, avansată de presă, face ravagii într-un fel anume. Ea evită întrebările grave, în schimb, pune în gura unor surse ale serviciilor de informații observații cu aer profesionist. Jurnalul Național a reușit, de pildă, să folosească această tehnică pentru a glorifica indirect lumea secretă a serviciilor de informații. Acest gen de reacție e multiplicat de natura specială a publicului românesc. Așa cum observa Ioana Lupea de la Cotidianul, într-un editorial plin de substanță, publicul românesc are o experiență profund anormală. Revoluția din decembrie 89 rămâne un mister. De fapt, toată istoria recentă a României e în continuare sub cheie, în depozitele SRI, de unde e livrată așa cum vrea paznicul. Opinia publică românească e din aceste motive și din altele vulnerabilă și suspicioasă. Ea îmbrățișează ușor teoria conspirației, dar nimeni n-are mai mult drept să o facă. Criza celor trei jurnaliști seamănă din acest punct de vedere cu toate crizele politice ale vieții românești. Ea e un spectacol agitat la un pas de haos. Cauzele și actorii rămân în penumbră. Eliberarea celor trei ziariști români rămâne posibilă, în condițiile în care tot mai multe indicii sugerează că ei nu au fost răpiți sau nu au fost răpiți de una din cele mai puternice organizații teroriste din Irak. La sfârșitul crizei, presa și politicienii vor avea din nou șansa de a desluși adevărul și de a da astfel opiniei publice mai multă siguranță. Dacă nu va fi așa, alți și alți români vor deveni victime ale ignoranței și neîncrederii. Acum sau mai târziu, în țară sau în afară ei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul tăricianu continuă să adopte într-un ritm alert pachete de legi vizând combaterea eficientă, se speră de data aceasta, a corupției. Miercuri, într-o ședință condusă de președintele Traian Băsescu, au fost adoptate măsuri de reformă în justiție și un plan strategic anticorupție.
Astăzi a venit rândul legislației financiare. Scopul pachetului de legi aflat în dezbaterea guvernului a fost explicat astfel de ministrul finanțelor Ion Popescu într-un interviu televizat.
Nici până acum, faptul că evaziunea era atât de mare, că erau atât de multe firme care nu își plăteau impozitele, nu era neapărat legislația. Era problema de ceea ce vroiam să facem. Dacă noi avem acum sute și mii de firme care și-au reeșalonat, scutit, înleznit datoriile, sigur că un astfel de semnal pe care îl transmitea guvernul, că el tot dădea reeșalonări sau dădea câte o bulă papală și mai ștergea niște datorii, sigur că asta inducea un comportament nociv și celor care strângeau din dinți și își plăteau datoriile.
Din această cauză, guvernul tăricianu nu va mai accepta reeșalonări sau ștergeri ale datoriilor spre bugetul public, din nou ministrul de finanțe.
Noi nu mai dăm niciun fel de scutiri, niciun fel de reeșalonări. Ba mai mult, pe lângă această lege privind înăsprirea pedepselor pentru evaziune fiscală, este de fapt un pachet. Mai venim și cu un alt act normativ prin care eliminăm orice posibilitate legală de a mai oferi astfel de scutiri, de înlezniri, de reeșalonări. Și va mai fi încă o lege de modificare a legii falimentului.
declarațiile ministrului de finanțe Ionuț Popescu într-un interviu televizat.
Toate pachetele de legi discutate și aprobate în ultimele săptămâni, în timp record de guvernul român, par să aibă un singur cel, cel puțin dacă este să ne luăm după declarațiile politicienilor, și anume de a asigura intrarea României în Uniunea Europeană în ianuarie 2007 împreună cu Bulgaria.
Calendarul reformelor impus de Uniunea Europeană este într-adevăr foarte strâns. Până pe 13 aprilie, guvernul român trebuie să convingă Parlamentul European că este decis să-și aplice măsurile anticorupție adoptate. Chiar și după semnarea acordului de aderare la Uniunea Europeană, pe 25 aprilie, evoluția situației din România și Bulgaria va fi urmărită cu atenție de către Comisia Europeană și mai nou se pare și de Parlamentul European.
În pofida aparențelor și a insistenței cu care însă politicienii invocă exigențele Uniunii Europene, de reformă au nevoie în primul rând românii și bulgarii, desigur. Ascultați un comentariu semnat de profesorul Nicolae Manolescu.
Românul care până de curând nici nu auzise cuvântul vorbește acum în mod obișnuit despre clauze de salvgardare sau despre pericolele care se pitesc în ea. Dacă nu greșesc, doamna Macovei, ministrul justiției, a explicat cel mai clar ce vrea să spună bizara clauză și mai ales pe cine urmează ea să salvgardeze. Impresia cea mai banală pe care și-o face un cetățean care ascultă toată această vorbărie pe tema integrării este că Uniunea Europeană, prin organisme politice, dar și economico-financiare, silește România să accepte reguli tot mai stricte ale unui joc, început acum câțiva ani, și că România promite să facă în timp foarte scurt, o lună sau două, tot ce n-a făcut în mai mulți ani. Lucrurile nu stau însă chiar așa. Mai întâi că Uniunea Europeană nu ne silește la nimic, sau la nimic altceva decât să convenim că integrarea în Europa implică anumite obligații, reciproce desigur, dar cele așa zicând de partea noastră nu foarte lesne de îndeplinit, și chiar anumite riscuri. Grecia și Slovacia au fost de curând date ca exemplu pentru situația neplăcută care poate subveni dacă, după integrare, n-au fost luate în serios toate clauzele și toate măsurile. În al doilea rând, chiar favorabil, votul din Parlamentul European nu conduce automat la încheierea procesului. Votul confirmă că România s-a angajat să facă reformă în toate domeniile și a făcut-o, în totalitate sau în parte, urmând ca în anul și jumătate rămas toate capitolele de negociere să fie închise. Votul răsplătește așadar mai curând niște angajamente decât niște realizări. Tot doamna Macovei a explicat că, de pildă, reforma din justiție nici n-ar putea fi finalizată până în aprilie, cum au presupus unii. A făcut, iată, auditul Freedom House, în termenul convenit cu Comisia Parlamentară, care a și declanșat, de altfel, mari supărări, a propus în guvern, în ședința de săptămâna trecută, strategia de schimbare, așa cum decurge din rezultatul auditului, dar și din promisiunile electorale ale guvernului. Acum mai multă vreme, când se vorbea despre eventualitatea integrării, limbajul politic era diferit și poate mai clar decât este astăzi. Se vorbea atunci de compatibilizare a legislației bunăoară dintre România și Uniunea Europeană. Asta este, de fapt, problema. Reforma instituțiilor românești, economice, administrative, bancare, judiciare, de multe feluri, înseamnă, în definitiv, aducerea lor în stare de funcționare conform standardelor din țările membre ale Uniunii. Nimic mai mult, dar aș zice nici mai puțin decât atât. Și fiindcă tot am vorbit de justiție, înseamnă, între altele, caracterul aleatoriu al atribuirii dosarelor către magistrați și, în ce îi privește pe procurori, dreptul de a aduce un dosar de cercetare odată atribuit până la capăt, fără ca șeful direct sau altcineva să poată să-l retragă. Pare elementar și nu e. Toată tradiția justiției comuniste se opune unor asemenea măsuri, al căror efect ar fi cu adevărat punerea justiției la adăpost de imixtiuni, de orice fel, politice mai ales, și lăsarea la onestitatea procurorului sau judecătorului să decidă. Cât de complexe sunt problemele acestea, se poate vedea chiar din efectul perfid pe care unele reformări ale judiciarului le-a avut în ultimii ani, de exemplu, inamovibilitatea judecătorilor, mai ales în instanțele superioare, alegerea acestor instanțe, ca și a celor din CSM, a făcut ca regimul instaurat de Partidul Social Democrat să lase moștenire noului regim aproape toate pârghiile puterii judecătorești în mâinile unor fideli ai fostei puteri. Iată chiar, acum se anunță că CSM-ul amână cu 2 săptămâni discuția referitoare la pachetul de dispoziții de legi pe care le recomandă ultima ședință de guvern. O chestiune delicată a reformei este că ea depinde de oameni. Mulți formați înainte de 89, mulți foști securiști, mulți procurori, judecători, finanțiști, manageri, moșteniți din epoca Ceaușescu. Mulți dintre ei fac și acum imposibilul de a ține pe loc reformă. Integrarea în Uniunea Europeană va duce la eliminarea majorității, fie și din pricina dosarelor care le vor fi între timp publicate. Așa că orice gest de compatibilizare între România fostă comunistă și Europa atrage reacții, piedici, înscenări, amânări, bătălii. Pe viață și pe moarte. Chiar o problemă de viață și de moarte este pentru mulți trecerea reformei de la promisiuni la fapte și integrarea României în Uniunea Europeană. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
România se apropie de intrarea în Uniunea Europeană, notează cotidianul Financial Times astăzi, remarcând, cităm, România a făcut ieri doi pași importanți spre a-și asigura intrarea în Uniunea Europeană în 2007. A câștigat un vot important la Bruxelles și a adoptat un program anticorupție acasă. Este desigur vorba de strategia anticorupție aprobată de guvern și de votul din Comisia de Politică Externă a Parlamentului European. Care au fost comentariile presei bulgare? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Sofia Petiu Petkov.
Cotidianul SEGA avertizează că ultima criză în Uniunea Europeană va putea afecta șansele Bulgariei și României de a deveni membre ale Uniunii la începutul lui 2007. Analistul Gheorghe Gotev prognozează că o tot mai probabilă respingere a Constituției Europene de către alegătorii francezi ar putea reaprinde sentimentele negative față de ultimele două candidate. Imaginea lor și așa este grav afectată de crimă organizată, prostituție, corupție, fabricare de valută falsă, de mizerie generalizată și de comerțul cu copii. Situația României este și mai gravă ca rezultat al simulacrului de reforme din ultimii 15 ani, scrie Gotev, adăugând, ambele țări au pierdut trenul extinderii în 2004, întrucât tranziția acolo a fost mult mai dureroasă și însuțită de un jaf fără precedent a celor două popoare de către clasa lor conducătoare. Iar Comisia de Politică Externă a adoptat o decizie care a rămas neobservată de liderii noștri politici. Eurodeputații au cerut ca Comisia Europeană să raporteze periodic în Parlamentul de la Strasbourg despre îndeplinirea angajamentelor asumate de către cele două țări, iar o eventuală decizie privind punerea în aplicare a clauzei de salvgardare să fie luată de comun acord de cele mai importante trei instituții europene, scrie SEGA. Și cotidianul de stângă, Zemia, constată că Bulgaria și România vor fi țările candidate cele mai strict observate și verificate din toată istoria a Uniunii.
La Sofia s-a aflat în această dimineață premierul Călin Popescu-Tăriceanu, discuțiile cu omologul său bulgar, Simeon de Saxa-Coburg, concentrându-se tocmai asupra ambițiilor celor două țări de a fi admise împreună și fără amânare în Uniunea Europeană. Petru Petkov, la Sofia, cum s-au încheiat discuțiile?
Guvernele de la Sofia și București își vor coordona eforturile și vor coopera în vederea realizării acestor țeluri. Declarația comună pentru dezvoltarea în continuare și adâncire relațiilor bilaterale, semnată de cei doi prim-ministri, conține promisiune că înainte de intrarea în Uniunea Europeană, cetățenii ambelor țări vor fi tratați în țara vecină ca și cetățenii țărilor membre. Cele două țări doresc crearea unei conducte de tranzit a gazului natural care va lega Marea Caspică de Europa Centrală și de Vest. În cadrul vizitei au fost analizate posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice. Premierul român a propus ca cele două țări să-și rezolve toate problemele mai delicate înainte de a adera la Uniunea Europeană. Partea bulgară a cerut să fie reduse sau chiar anulate taxele de trecere a podului Ruse-Giurgiu. Bulgaria acum aplică o singură taxă de 7 dolari, în timp ce România a introdus trei taxe, pot de tranzit și ecologică, ale căror valoare depășește 20 de euro. Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că unele proceduri vamale vor fi simplificate la maximum. El a propus crearea de echipe mixte de polițiști din ambele țări, care să înlesnească traficul de mărfuri și de persoane. După cum a declarat primul ministru român, unii polițiști din ambele țări se comportă ca milițieni, depășindu-și atribuțiile și tratându-i pe călători ca pe niște subordonați ai lor. Vizita lui Călin Popescu-Tăriceanu a fost marcată de cazul celor trei ziariști români luați ostatici în Irak. Simeon de Saxa-Coburg a oferit ajutorul Bulgariei în vederea rezolvării crizei. Tăriceanu nu a răspuns la întrebarea dacă acest caz va putea avea ca efect retragere din Irak înainte de termen a militarilor români.
Mulțumesc, Petru Petkov. Să reamintim că ministrul de apărare bulgar a anunțat că trupele bulgare vor fi retrase din Irak în această vară. Și astăzi, la București, pentru prima dată, fostul președinte Ion Iliescu a cerut retragerea trupelor românești din Irak. Cu această informație se încheie și Europa Liberă în direct.
Ați ascultat?